Přednáška Jak potěšit spovědníka. Přednášející Pátr Aleš Opatrný. Zazněla v roce 2011 na katolické konferenci v Brně.
Ne, kolik lidí chce potěšit spovědníka. Toho si vážím, toho si cením, to mě téměř dojímá. Ale samozřejmě, že je potřeba vědět jak, čili že je potřeba to udělat tím nejsprávnějším způsobem. Takže nejdřív vám dám několik takových jednoduchých návrhů, jak potěšit spovědníka. Návrh číslo 1. No tím, že ke spovědi nejdeme, protože on tím ušetří čas, může se koukat na televizi třeba, nebo něco jiného, co ho bude bavit. Tak to je jedna možnost. Druhá možnost je, že aby si snad nemusel namahat on hlavu tím, jestli vaše jednání je úplné, tak si vezmete spovědní zrcadlo a jedete od prvního bodu až k poslednímu. Všecko to přeříkáte a budete si říkat, na nic jsme nezapomněli. Kdo to ale má poslouchat? Takže to je druhá možnost, ne ta nejlepší. Třetí možnost, jak potěšit spovědníka, je, že mu řeknete takovej hřích nebo takový hříchy, jaký v životě ještě neslyšel. A to vám zase musím říct, že u staršího spovědníka, zkušenějšího, se vám to asi nepovede. No, a potom ještě můžete potěšit spovědníka tím, že mu řeknete své vyznání, které bude dost hrozné, on se na to zatváří buď zděšeně nebo smutně a vy mu řeknete, ale prosím vás, pater, zas tak moc nic si z toho nedělejte, to jsou i horší zpovědi. Tak možná, že by ho to jako trochu uklidnilo, ale taky to nedoporučuju. Tak po těle z těch výjmenovaných věcech, ještě bychom možná na nějaký přišli, se pokusím tedy to s tím potěšením vymyslet nějak jinak. Uvidíme, jestli se to povede. Kdybyste si tedy sem tak dlouho nesedali a tak to nebylo složitý a nenosili se ty židle, tak bych to řekl dvěma větama a mohli bychom jít domů. Protože si myslím, že spovědníka by mohlo potěšit, když uvidí, že děláte krok k Pánu Ježíši a s Pánem Ježíšem k nebeskému Otci. A může mít domů. Protože ono vlastně o víc nejde. Ale my, co se živíme tím povídáním, ať už ve škole nebo někde jinde, tak jako víme, že prostě musíme naplnit čas. A to je jedna věc, takže musíme mluvit dlouho. Za druhé, my, co jako tak rádi čteme, tak musíme ukázat, že jsme něco přečetli a že něčemu rozumíme, tak to musíme předvést, tak to je druhý motiv. No a třetí je, že když má člověk tolik posluchačů, co by to nevyužil a nepotěšil sebe vaší pozorností. Konec legrace, začíná náboženství. Protože a teď to myslím fakt smrtelně vážně, když se budu třeba furt smát. Jedna z největších obtíží, kterou bych viděl u svátosti smíření, je, že kajícník je de facto soustředěn na sebe a na své hříchy. Možná mi řeknete, ťuknete do čela a řeknete, co to povídá, teď přeci jde o něho a jde o jeho hříchy. No to je pravda. Jenomže k čemu si pomůžeme, když se budeme zabývat sebou a svými hříchy a dál se moc nedostaneme? No tak dobře, tak ty hříchy popíšeme. To má samozřejmě svůj smysl. Tak ty hříchy nějakým způsobem jako osvětlíme, jak k tomu došlo, tak to má jistě taky smysl. No ale pořád se motáme vlastně na svém vlastním dvorečku kolem sebe. Já mám jednu takovou trošku zlomyslnou otázku pro zavedené, vychované a takové, jak si bych řekl, klasicky vzdělané katolíky. Kdy, v jaké svátosti se setkáváme s Pánem Ježíšem? Co řekne na první výstřel dobrý katolík, doufám, no v Eucharistii, ve svátosti oltářní a bude mít pravdu. A jestli pak zmlkne, tak to bude průšvih. Protože svátost, ve které bychom se nesetkali vlastně s působícím Ježíšem, by žádná svátost nebyla. To jsem nevymyslel já, to vymyslel svatý Augustín, když řekl, no když ty křtíš, křtí Ježíš a tak dále. A ve svátosti smíření je přeci Ježíš ten, kdo ze mě snímá hříchy, kdo mě uzdravuje, kdo se mě dotýká tím podobným způsobem, jakým se dotýkal nemocných v Palestíně, kdy ke mně promlouvá osvobozující slovo, jaké promlouval vůči nemocným a posedlým v Palestíně. A když by se toto nedělo, no tak si tam se spovědníkem, co si povídáme, politujeme se buď jednosměrně nebo navzájem, ale nic by se přeci vůbec nedělo a nestalo. A tak tedy první věc, která může opravdu spovědníka potěšit, je, když té svátosti smíření je tak říkajíc pro Pána Ježíše místo, když se s ním v té svátosti smíření počítá a když tam de facto on je ten nejdůležitější, a ne já jako kajícník, a ne já jako zpovědník, a ne moje hříchy, a už vůbec ne moje přání a stížnosti, které se dřív v podnicích psali do jistých knih, které tam museli viset. No jo, tak ono se to takhle hezky řekne. Jenomže málo platné, málo které svátosti je ten, kdo tu svátost přijímá, tak angažován a tak bychom řekli jaksi zranitelný a dotýkatelný jako ve svátosti smíření. Protože mám promluvit o sobě samotném a pokud možná ne o svých silných stránkách a hrdinských činech, ale o tom, co bych byl radši, kdyby nebylo. A když je to něco, o čem bych byl radši, kdyby nebylo, což je na místě takto vidět hřích, no tak taky bych byl radši, kdyby se o tom nemluvilo. A když už by se o tom mluvilo, tak aby se o tom mluvilo obecně a ne adresně. A když už by někdo o tom mluvil, tak abych to nemusel být zrovna já, když jsou to moje hříchy. Jenomže to právě zrovínka tak je. A tady zas ta první věc, která stojí v popředí, ale tak člověče, o co jde? Jde o to, co v prvé řadě, co ty tam řekneš, nebo jde v prvé řadě o to, co Ježíš pro tebe udělá? Bude to setkání s Ježíšem, nebo setkání jenom se zpovědníkem, nebo setkání jenom s vlastní hříšností, nebo setkání jenom s krásným obrazem, který si o sobě maluju a pak ho skropím slzami, že teda on v reálu neexistuje, nebo co vlastně? Víte, věci, které mají člověka nějak nasměrovat a vychovat, jsou dobré potud, pokud nevyrostou nad veškeré poměry nebo prostě nezastíní věci ostatní. A pokud jde o svátost smíření, tak tam existuje jeden oprávněný požadavek, který se nazývá úplné vyznání. A teďko jenom kousek jaksi takového školmeckého povídání. Ne nějaký splašený modernista, ale velec ctihodný koncil tridentský, čili jsme v 16. století, který si dával do pořádku a formuloval velmi úplným způsobem nebo velmi dokonalým způsobem nauku o svátostech, řekne, že ve svátosti smíření jsme povinni se vyznat ze všech smrtelných hříchů a že je užitečné se vyznat z hříchů takzvaných všedních. A neřekne, že svátost smíření znamená třístrákovou inventuru všech chyb a chybiček, a neřekne, že svátost smíření je zkouška paměti, abych na nic nezapomněl, a neřekne, že ve svátosti smíření je potřeba si všechno napsat právě, abych na nic nezapomněl, ale řekne, že je potřeba se vyznat ze všech těžkých hříchů co do počtu a okolností, za kterých byly spáchány. Když bychom se drželi jenom toho nejnutnějšího, nebo zásadně nutného, což jsou teda ty těžké hříchy, tak pro mnohé by to byla zpověď poměrně krátká, jedna, dvě věty, a pro ještě víc mnohé, tedy pro množejší, by to byla zpověď žádná, protože tam žádný těžký hřích není. Přesto víme, jak ze zkušenosti, tak z učení církve, že ta zpověď i tam, kde není absolutně nutná, protože tam nejde o těžké hříchy, je užitečná. Ale s dovolením pozor, je užitečná tehdy, jestliže je projevem kajícnosti a pokání, které ve svém životě provozuju. A kajícnost a pokání není v prvé řadě kámen v botě, který si tam nechám, mě tlačil a já jsem tak jaksi odpracoval své hříchy nebo něco podobného. Ale kajícnost a pokání není také v první řadě, že na sebe s odpuštěním nakydám co nejvíc ošklivého, aby bylo vidět, jaký jsem pokorný, ale že kajícnost a pokání je v prvé řadě dání zapravdy Bohu. To, že člověk uzná, že Boží nárok je oprávněný a správný a že uzná, že v tom či onom tehdy a tak nebo převážně mu nedostojí. Ale ne, že především lituju toho, že já nejsem tak skvělý, jak bych si sám sebe vymyslel a představoval, ale především to, že já v sobě nenesu neporušený Boží obraz, že já jsem ten, kdo vůči Božímu požadavku nebo vůli a nebo krásnému stavu Božího stvoření říkám ano, ale nebo ano, ale ne zas tak moc, případně ne. Neboli nedávám Bohu za pravdu a ta kajícnost začíná tím, že Bohu za pravdu dám. Že řeknu, Pane Bože, máš pravdu. Nemám bejt, já nevím co, protivnej na svý bližní. Pane Bože, máš pravdu. Nemám si přisvojovat, co mi nepatří. Pane Bože, máš pravdu, že modlitba je pro mě opravdu důležitější než třeba čučení na televizi. Máš pravdu. A já uznávám, že ti svými činy a svými postoji a svými myšlenkami dávám za pravdu jenom někdy, jenom v něčem, anebo taky v některých věcech třeba ani nikdy. A že ty máš pravdu. To je první bod. Dání Bohu za pravdu, v konkrétních věcech samozřejmě, nebo v konkrétních oblastech života. Teď ta druhá věc. No dobře, dali jsme Pánu Bohu za pravdu a prohlásili jsme tím pádem poctivě sami sebe za hříšníky. Fajn. A tím to nemůže skončit. Kdo sedí v čekárně u lékaře, tak sice jaksi sedí na správné adrese, ale to přeci ještě ho léčení nezačalo. A tak je tady druhý bod, ten souvisí s tím setkáním s Kristem a ono je to vlastně taky zasedání Bohu za pravdu. Já mu dávám za pravdu v tomto. Bože, ty a jenom ty můžeš mě mých hříchů zprostit. Nebo ještě jinak. Bože, ty a jenom ty můžeš mé hříchy odstranit. Ten krásný obraz starozákonní, že své hříchy svrne jako do mořských propastí, to je něco, co člověk opravdu potřebuje ve své víře vědět, znát, stát za tím. Ne tedy to, že já ty hříchy řeknu. Ne tedy to, že mě ty hříchy mrzí. Ne tedy to, že já si ty hříchy ošklivím. Ať je to všecko správný. Ne tedy tyto věci znamenají likvidaci mých hříchů, ale Kristův výkupný čin. To, že Ježíš v mém životě řekne, tak jako tomu ochrnulému, kterého pustili tou střechou, synu, odpouští se ti hříchy, což platí pro dámy. Že řekne, odpouští se ti to. Že to, co obecně víme, že na sebe vzal naše hříchy na kříži, se teď a tady v tuto chvíli odpuštění děje v mém životě. Teď Ježíš bere můj hřích, teď Ježíš tento můj hřích s ostatními hříchy přibíjí na kříž a tím ten hřích umřel a přestal existovat. Samozřejmě, že existuje v mé paměti. Samozřejmě, že existuje v paměti mých bližních. Ale pro Boha a pro můj život s Bohem přestal existovat a tím pádem přestal existovat i pro mě jako nikoli v zátěž paměti. To tam může být. To je jiná věc, jak s ním zacházet. Ale zůstalo tam po něm prázdné místo, protože Ježíš ten hřích odstranil. Přátelé, ono je to takový jako na první pohled, že je pohodlný a lidé ze světa nám často říkají, vy katolíci to máte dobrý, že jo, tak jako zřešíte, pak se vyspovídáte a můžete zase na novo dál. Kdo z vás to neslyšel? No jo, jenomže hřích nechává v člověku stopu, on si ji může všímat, nevšímat, on ji může popírat, on ji může vytěsňovat, on je tam stejně. A tam, kde člověk žije živě s Bohem, tam ještě se mu to opravdu navíc promítá do toho vztahu k Bohu. A ten vztah to narušuje. A to odpuštění znamená, že tahle překážející věc je skutečně odstraněna. A ono to není úplně lehké tomu věřit, že? Protože naše paměť nám naše selhání třeba připomíná. A naši bližní někdy právem, někdy méně právem, třeba ještě ostřeji. A my přesto máme věřit, že jestliže nám Bůh odpustil, tak nám skutečně odpustil a pro něho toto už neexistuje. No proč si to může Bůh dovolit? Ne proto, že by byl vůči hříchům lhostejný a že by to prostě mazal jak tabuli po přednášce. Ale proto, že je schopen člověku tvořit novou cestu. Víte to, Pavlovo slovo, kdo je v Kristu, je novým člověkem, neboť staré věci pominuly a nové nastoupily, to bychom rádi prožili jaksi tak souvisle a jednorázově v životě. Jako jednoho dne, ať už by to bylo při křtu dospělého nebo při svátosti smíření, by nad náma kněz nebo biskup řekl tak, jsi nový člověk, všechno staré zmizelo a my bychom nebyli schopni hříchu, my bychom nic zlýho už neudělali, my bychom byli jako andělé v nebi, kteří omylem chodí po zemi. A ono by nám na té zemi bylo možná blbě v tom případě, protože takto nás Bůh nestvořil. On nás stvořil k tomu, abychom po této zemi chodili jako lidé. A to, že jsme v Kristu, že se v Kristu stáváme novým člověkem, to by bylo dobré si jakoby rozložit nebo promítat do všech smíření s Bohem, ať už svátostných nebo nesvátostných. Ale my teď mluvíme o svátosti smíření, budeme se držet toho svátostného, nemusím to dál komplikovat. Co to znamená? To znamená, že tam, kde na člověku bylo uskutečněno Kristovo vykoupení, a to odpuštěním tedy je uskutečněno, tam se před člověkem otevírá cesta, která vede k Bohu. Primárně toto začíná křtem. A u křtu dospělého si to můžeme dost jasně uvědomit. Ten člověk ve chvíli křtu za sebou nechává hříšnou minulost a otevírá se mu cesta k Bohu. Proto bylo tak smysluplné a názorné, když se křtilo tím trojím ponořením, které znázorňovalo pod vodu šup, umřel si, ven, vstal si k novému životu. To je opravdu velmi, velmi, bych řekl, bohatší znamení, než politý vodou. Ale to je jenom jaksi na okraj. Člověk dostává nejenom teda nový život v Kristu, život milosti a tak dále, ale novou cestu, která k Bohu vede. No to je přeci náramná věc. Ta nová cesta není zatížena mými dosavadními hříchy před Bohem. Ona je zatížena v té mé paměti a v mých zvicích a tak dále, ale to není to jediné a nejpodstatnější. A já mohu prožít další týdny, měsíce, léta života, kde svými hříchy zase tu boží cestu nějak zasekávám nebo zatemňuju, případně nejhorším opouštím, bloudím a dojdu k bodu odpuštění. Co to znamená? Že tam, kde jsem, od toho místa, na kterém jsem, se mi otevírá nová cesta k Bohu. Že Bůh tvoří pro mě něco nového. Protože Duch Boží, který je Bůh duch tvořící, vstoupil do mé situace a vytvořil novou skutečnost přede mnou. To znamená, já nejsem ten, který je zbaven všech sklonů k hříchu, ale já jsem ten, kdo má před sebou novou cestu k Bohu, tedy cestu, která z toho místa, kam jsem zabloudil, kde se jako hříšník nacházím, která z toho místa, ne z nějakého ideálního místa, ne z nějakého minulého místa, ale z toho, kde jsem, směřuje k Bohu. Je to asi tak, jako kdyby někdo zabloudil v horách, teď neví, kdo je, kde je, a dostalo by se mu, co dneska elektronicky poměrně dobře jde, nejenom lokalizace jeho místa, kde teda je, ale ještě by mu tedy tou SMS-kou přišla informace o tom, kudy se má vydat, aby se dostal k cíli. Ne, že mu řeknou, jo, ty jsi zabloudil, jsi pěkný trouba. Kdybys byl kilometr zpátky a šel si doleva místo doprava, tak bys došel k cíli. No to je hezký, ale to huby pomůže. Ale z místa, kde jsem, je mi otevřena nová cesta k Bohu. K Bohu. Prosím nás, ne v tom jednoduchém způsobu k šťastnému životu. Ne, že by nám Pán Bůh jako chystal nešťastný život. Ale samozřejmě, že nás čeká jaksi plahočení těžkým terénem. Ale ne nazdař Bůh, ne špatným směrem, ale směrem k Bohu. Dokud to zase na té cestě nepopleteme, anebo dokud se na té cestě nezdržujeme jenom nadměrnou dobu v hospodě, takže neujdeme žádný kilometr a pak máme nějaké zpoždění. Ale pořád je Bůh člověku schopen ukazovat jeho dobrou cestu. Tak tedy, dali jsme Bohu za pravdu, čili uznali jsme své hříchy a řekli jsme tak, jak to vidí Bůh, je to správné, bod jedna. Dali jsme Bohu za pravdu a uznali jsme, že jenom Ježíš svým činem nás může hříchu zbavit. Dále, dali jsme Bohu za pravdu, že se to v té svátosti skutečně děje. A v neposlední řadě není pravda, že si to všechno jenom myslíme, protože v té svátosti slyšíme slova rozhřešení. A uděláme zpovědníkovi radost, když počkáme na to, aby nám je řekl, a neutíkáme, aniž jsme ho dostali. Ono to zní legračně, no to se každému zpovědníkovi stane. Protože, já se k tomu ještě vrátím, k tomu úplnému vyznání, protože to vyznání je pro řadu lidí jako taková namáhavá až stresující záležitost, tak prostě teda s mocným hekáním nebo něco takového, to ten člověk ze sebe vypraví. Teď náhodou narazí na docela hodného, dobře naloženého zpovědníka, který ho nepřizabije, ale který ho nějak vlídně potěší a řekne mu pokání. A co udělá ten člověk? Mám to za sebou. A zvedá se a vy najímáte, počkejte, že se vám nedal rozřešení. No, ono je to takový, jako lidsky je to velmi pochopitelný, trošku je to legrační, ve starých příručkách, tak 18. 19. století bylo dokonce někdy napsáno, do kolika kroků od zpovědnice jako to rozřešení ještě platí. Ale tak oni byli, měli takovýhle všelijaký speciální věci, od kolika centimetrů buřta je to těžký hřích. Ale ona je bohužel, je v tom zakotveno určité neporozumění té svátosti. Jakkoliv vyznáváme sami své hříchy, jakkoliv slyšíme, vnímáme reakci zpovědníka, zaomdlel si k naší hříchu, že? Nebo neomdlel, jestli se zubí na nás, nebo se tváří vlídně, jakkoliv je důležité, no může být důležité, co nám řekne, když se zrovna trefí do něčeho, co je pro nás užitečné, to nikdy nevíte, že jo. Tak jako v zásadě ta svátost smíření je dialogická svátost, ale ten dialog není v prvé řadě mezi kajícníkem a zpovědníkem, ale je v prvé řadě nebo v největší hloubce mezi kajícníkem a trojediným Bohem. Byť my mluvíme nějak a Pán Bůh mluví jinak. Ta slova rozřešení, to je pro nás do ličtiny srozumitelný překlad toho dialogu z Boží strany, kdy je mi teda z pověření a z moci církve řečeno, je ti odpuštěno. Ale prosím vás, ta církev sama v sobě, sama ze sebe jenom, čili my křesťané sami ze sebe, tu sílu a moc odpustit bez Kristova vykoupení nemáme. On do toho musí vstoupit a proto je tak ohromně důležité, abychom svátost smíření chápali jako něco, co se děje mezi mnou a Bohem v této svátosti, kde ten človíček, který ten zpovědník, je také důležitý. A k tomu hned další krůček. Protože když to takhle zdůrazním, tak se dostávám velmi blízko k pozici lidí, kteří řeknou, proč se mám zpovídat, proč mám druhému člověku říkat své hříchy, vždyť já si to mohu s Pánem Bohem vyřídit sám. Bůh je všemohoucí, Bůh je vševědoucí, s Bohem mluvíme přeci v modlitbě a já mu tedy ty své hříchy řeknu, poprosím ho za odpuštění a je to. A takhle to skutečně u takzvaných lehkých hříchů může být a má být a máme to dělat, ale k čemu je nám potom nutná nebo dobrá ta svátost smíření? Proto, abychom potěšili zpovědníka svým zajímavým vyznáním, no to určitě ne. To je jako na okraj, jestli jako si myslíte, že jsou to nějaké jako extra pikantérie, který tam člověk slyší, jakože je to ohromně zajímavý, tak vám řeknu, že teda vyznání to je, bychom to tak řekli, to je taková šeť, jakou zametáme normálně z chodníku, jo. Ale to není nic tak pozoruhodného. Pozoruhodný je ten kajícník. Protože zažijete někdy, že ten člověk byl mrtev a ožil lidi. No to je úžasný. Když zkrátka vidíte, jak on je opravdu toho hříchu zbavený. Svátost smíření u těžce nemocných. To je To je někdy jedna nebo dvě věty. A bych to řekl. Máte přitom dojem, jako kdybyste zažili něco jako stvoření nový hvězdy nebo něco. Prostě něco úplně naprosto senzačního, úžasného, co jinde nemůžete vidět. To je jedna stránka věci. Jo. Ještě budou druhé stránky, tak to si necháme o kousek dál, co jako ten zpovědník. Ale vrátím se tam, kde jsem odbočil. Člověk tedy potřebuje vnímat tu svátost smíření jako dialog s Bohem. A proč tam má tu církev a toho člověka? Z některých hříchů víme, že naše hříchy poraní společenství církve. Řeknu jednu takovou věc, kterou nechci říkat nějak laciono, nechci ti někomu ublížit. Jestliže se například, a zase to mnozí známe, jestliže se ve farní obci rozpadne manželství, tak to není zranění jenom pro ty dva. To je zranění pro ty okolo. Protože něco dobrého se tu pokazilo. Jestliže někdo z farní obce udělá nějakou jinou velkou vylomeninu, nějakou velkou špatnou věc, tak to není jenom to, že nám jakoby udělal ostudu na veřejnosti, ale nás to bolí, když je to jeden z nás. Tedy smíření s církví má svůj smysl. A teď si představte, kdo chodíte do nějakého kostela, kde je v neděli takhle lidí, jak tady vy sedíte, kdybychom měli za povinnost třeba jednou za rok jako vystoupit, tam co je ta kytka, tak tam si stoupnout a teď tam vyznat své hříchy. Abychom se smířili s církví. A ostatní byste zahučeli, jo, odpouštíme ti to, protože byste věděli, že tam budete zítra stát zase vy, že jo. Tak co byste to neřekli? Takhle to samozřejmě nejde. Ale ten kněz, který tam reprezentuje vlastně tu církev a reprezentuje nesmírně šetrným způsobem, protože to, co slyší, nemůže nikde adresně vykládat. Nemůže říkat o tom, že vy jste se spovídali z toho a z toho. To je přeci jenom slyšeno a přijato. A slova rozřešení vám říkají také, že církev se s vámi smiřuje. No a potom ta druhá věc, ta úplně nejpodstatnější, ta slova rozřešení říkají, skutečně se teď dílo vykoupení dělo, teď se na tobě dílo vykoupení naplnilo, stalo se a proto jsi od hříchu osvobozen. A vy si to nejenom myslíte, ale vy to slyšíte. Vy si na to můžete znova vzpomenout. Ano, po tom maléru, co jsem spískal, jsem přeci byla u zpovědi a slyšela jsem slova rozřešení. A to je nespochybnitelné potom. Na to se můžete odvolat. Já se, prosím vás, naprosto nechci nijak jaksi vymezovat ošklivě vůči bratřím evangelíkům. Chtěl bych jenom připomenout dvě věci. Za prvé, že se tam kajícnost od člověka také požaduje, a za druhé, že to smíření s Bohem je tam postaveno v zásadě jenom na víře toho kajícníka, toho křesťana. Nic víc. A tam existuje sice třeba v Českobratrské církvi anglické takzvaná bratrská spověď. On může si vybrat někoho, kohokoliv ze sboru, aby mu o své hříchy vyznal, ale on mu je neodpouští. Oni se pomodlí v prosbě za odpuštění. A já jsem dávno již tomu chodil jako kaplan do jednoho domova důchodců a měl jsem tam kromě jiných jako v jedné místnosti dvě babičky. Jedna babička byla katolička, druhá babička byla evangelička. Babičce katoličce jsem nosil svatý přijímání, s babičkou evangeličkou jsem se taky seznámil a bavil jsem se vždycky s oběma. Babička katolička umřela, babička evangelička mě tam zůstala. Tak jsem za ní chodil dál. A babička evangelička, hluboce věřící osoba, mě říkala, víte, Já mám takovej strach z toho předstoupení před Pána, že má malou víru. A já se tak modlím, a ona to říkala podle kralického překladu, Pane, přispoř nám víry. A to mě, jak to bývá, že i u starých lidí, já jsem chodil jednou za týden, tak mě to vyprávěla mnohokrát. Ale ono to má jeden takový hezký happy end, jak to s náma Pán Bůh hezky umí. Jí tohle trápilo a ona pak mě jednou se nám přišla, ona byla celá potlučená, samá modřina, říkala mi, že šla do velkého pokoje navštívit nehybnou pacientku, za kterou věrně chodila. A že říkala, ono se mnou všechno tak zamotalo, že říká, já jsem padala k zemi. A já jsem tenkrát s takovou vírou řekla, Pane Ježíši, odpusť mi, že jsem se nějak toho odpuštění dočkala. A ona, jak byla potlučená, tak byla na druhé straně spokojená, že vlastně ta její prosba, Pane, přispoř nám víru, že došla vyslyšení a že to prožila. To bylo velmi vzácné. To může prožít katolík, taky přeložíme si to do našeho slovníku. Jestliže nemá možnost se vyznat z hříchů a tedy zbudí dokonalou lítost a prosí za odpuštění, jistě ho může dostat. Ale stojí to na jeho víře a na jeho spochybnitelném vědomí nebo sebevědomí, že litoval upřímně. To, co ta milá stará paní, kterou si do dneška pamatuju podle jména, zažila, to je velmi vzácné. Bohužel, nebo je to samozřejmě tak, jako spovědník znám řadu případů katolíků, katoliček, kdy ve stáří těm lidem musím říkat, prosím vás, ale přeci jste se z toho zpovídal nebo zpovídala. Ano. Víte, ale já jsem to neřekla tak jako dokonale. Já jsem říkal, no dobře, tak jak jste to tenkrát uměla. Dostala jste rozřešení? Dostala. Tak vám bylo odpuštěno. Tak to nespochybňujte. To odvolání se na ten fakt, že jsem slyšel ta slova rozřešení, není jenom, bych řekl, pro tu chvíli, psychologická pomoc, že jako teď jsem to slyšel, teď mi to řekli, ale je to něco, k čemu se znova a znova můžeme vracet. A kdo jste věku zralejšího, tak víte, kolik strašáků z našich chyb dávných se může vynořit. A jak samozřejmě hodnotíme své chyby po 20, 30, 40, 50 letech jinak, než před 20, 30, 40, 50 lety, pochopitelně. Ta svátost smíření je, bych to řekl tak velmi jednoduše, ohromný dar boží věrnosti, kde je nám prostě jasně řečeno, takhle to je, počítej s tím, bylo ti odpuštěno. Čím to lidé zpochybňují? Vrátím se k jednomu bodu, ke kterému jsem dospěl a pak jsem jen nepokračoval. To je ta zatrolená úplnost vyznání. Takže člověk nemá říct jako hříchu jenom půlku a tu druhou půlku si odpustí právě proto, že chce potěšit zpovědníka a nechce ho příliš zatěžovat, tak to jistě takhle dobře není. Jenomže svátost smíření opravdu není zkouška naší paměti. Ani pokud je o aktuální paměť, teď si vzpomenu na všechno, co při zpytování svědomí vylezlo na povrch, ani vzhledem do minulosti, teď, když zpytuju svědomí, si uvědomím všechno, co jsem udělal špatně. Pro uklidnění všem úzkostlivým, nikdy si nikdo na všechno nevzpomeneme. Buďte klidný. Nikdy nikdo. Protože i kdybychom tomu věnovali, já nevím, jaký čas, no tak jak si můžeme přehrát za nějakou dobu všechno, co jsme dělali. A i kdybychom to nakrásně dokázali, tak to ještě neznamená, že tam ty hříchy rozpoznáme. Ale jsou věci, o kterých člověk ví, protože je udělal vědomně, protože je udělal bez přinucení, protože šlo o závažnou věc, tak ví, že to prostě bylo. Že to nelze odiskutovat. To jsou ty těžké hříchy, vědomé dobrovolné přestoupení Božího zákona v důležité věci, jak praví klasická katechismá definice, to jsou ty těžké hříchy, které jediné musí být ve svátosti smíření vyznány a které, pakliže tam vyznány jsou, tak jsou tedy podrobeny tomu odpuštění. To všechno ostatní, jak už bylo řečeno, jak už řekl Tridentský koncil, je užitečné vyznat, ale teď si dovolím říct, je velmi neužitečné si myslet, že nejdůležitější je mít co nejdelší a nejpodrobnější seznam hříchů. Ono to pak jako nejvíc dělá neplechu u lidí silně úzkostně laděných, kteří potom to berou trošku, jako to byla někdy, jako to bylo v 50. letech v komunistické justici. Ten zločin jste nespáchal, určitě jste ho spáchat chtěl, anebo kdybyste mohl, tak byste ho spáchal, no tak vás za to odsoudíme. Tak jako takhle úzkostný člověk někdy zachází se svou minulostí. A nebo, to je jenom tak maličko jako pro odlehčení, taky dávno již tomu hodně, nějaká paní, kterou jsem ve spovědnici jako neodhadl, že je trošku tak svérázná, mě říkala tak jako s silnou emocí, jak někoho nenáviděla. No a já, hodný mladý kněz, jsem jí tak jako vlídně říkal, víte, ale ta nenávist, to není dobré a to byste neměla tak. A mi říkal, no jak to? To není pravda, že jsem někoho nenáviděla. Já jsem říkal, když jste to před chvilkou říkala. A on říkal, víte, já to vždycky říkám radši pro jistotu o něco horší. Tak to nemusíte. To opravdu není třeba. Takže zpět k té úplnosti vyznání. Především jsme schopni vyznat věci tak, jak je teď poznáváme. Všechna další poznání v dalších týdnech, měsících, letech a desetiletích mohou být užitečná, ale nespochybňují to poznání ve chvíli, kdy jsme se zpovídali. Tenkrát jsme to mohli pochopit tak a ne jinak. To, že to pochopíme později, hlouběji a šířeji a výše a já nevím jak, to je moc hezký, ale to nijak nespochybňuje nebo neschazuje to vyznání tehdy, jak bylo učiněno. A druhá věc, znova opakuju, ta úplnost vyznání se týká těžkých hříchů a chcete-li ještě teda něco k tomu dodat, tak řekněme, měli bychom si dát zejména pozor na věci, které buď to poraňují naše bližní zcela jasně, a nebo znesnadňují naši cestu k Bohu. Stavějí se do, vezme to podle základních přikázání, dvou velkých přikázání, láska k Bohu, láska k bližnímu, stavějí se jako překážka do naší lásky k bližním, anebo staví se jako překážka do naší lásky k Bohu. To jsou věci, které zajisté je dobře nějak vnímat. No jo, a teď to první důležité je, abych sám jako kajícník pochopil, co to je a oč jde. A to druhé důležité je, a teď se to pokusím říct velmi jednoduše a jasně, abych tomu zpovědníkovi řekl věc tak, že on v zásadě pochopí, o co jde. To znamená, že si jako bude vědět, že pochopí, jestli je tam rozdíl mezi zabitím mouchy nebo bližního. Jo, nebo tak nějak. A když řekne, zabil jsem, tak nejenom kolikrát, ale koho, že jo. No a někteří kajícníci chtějí potěšit spovědníka tím, že mu to opravdu vysvětlí se všemi okolnostmi, včetně toho, jaký bylo počasí, a připojí k tomu několik kolen rodokmenu, tedy toho dotyčného, o kterém je řeč, a dodají k tomu, no víte, abyste tomu dobře rozuměl. A ani nemám takovou potřebu. Na druhé straně jsou zase jiní specialisté, samozřejmě, kteří vám to řeknou tak, abyste tomu dobře nerozuměl. A to je takový méně příjemný, protože se přeci jenom pak trošku musíte přeptat právě, jestli šlo o tu mouchu nebo bližního, nebo co vlastně, že jo. Ale tam, kde člověk se soustředí příliš na to, aby vyhrabal všechny chyby, které v jeho životě existují, tak jednak dává málo důvěry Pánu Bohu, že on je skutečně schopen odpustit všecko. A za druhé se mu velmi snadno to setkání s Kristem velmi zamlží, protože mu půjde o tu kvantitu, o ten úplný sortiment, co možná tedy dobře rozpoznaný, široce popsaný a beze zbytku vyznaný. Ono někdy... Jo. Komentář zajímavý, ano. Ono někdy bych řekl, že čím delší a podrobnější vyznání, tím horší. Buď to proto, že vlastně ten člověk sám nevnímá, ten kajícník, co narušuje jeho cestu k Bohu, jeho vztah k bližnímu a co jsou, jak se hezky česky řekne, Schönheitsfehler, neboli vady na kráse. My máme všichni o sobě přeci jenom, doufejme, nějakou doslušnou představu a ona je někdy taky trošku pošmaťchaná. Protože si představujeme, jaký bychom měli být, jaké vlastnosti bychom měli mít a tak dále. A moc se neptáme, čím nás Pán Bůh obdaroval a co on od nás chce. A teď prostě si člověk jako vyčítá, že není takový, jakého sebe sama projektoval. A to vůbec nemusí být hřích. Ten hřích může být v tom projektování. Že si sebe vymyslel takovýho, jakýho si ho Pán Bůh nevymyslel. Zase jsme u toho prvního dát Bohu za pravdu v zpytování svědomí. Ne se trápit nad tím, že nejsme tak skvělí jako tamhle soused, který se nám do sousedka, který se nám zdají být jako teda vrcholší dokonalosti a my takový nejsme. Znáte možná z té židovské historky, že jo, ten závěr, že Bůh tě nebude soudit za to, že jsi nebyl Mojžíšem, milý Iciku, ale že jsi nebyl Icikem. Jo, že člověk nenaplnil boží plán, který je na něho, na jeho míru dělaný. To, že nejsem jako tamhle někdo jiný, to není vůbec zajímavý. Takže to vyznání může velmi utrpět tím, že buď to bude strašně mnohomluvné, a nebo tím, že vlastně já si tam hlavně budu stěžovat, že nejsem tak skvělý, jak bych sám sebe skvělého chtěl vidět. A to rozhodně není ono. A u těch úzkostných lidí jsou potom ty strachy, že nevyznali všecko, nevyznali to dost dobře, nevysvětlili to tomu zpovědníkovi, nebo že za tím vyznáním ještě byla emoce, kterou jako nepřiznali, nějaká negativní, a to je všecko bludný kruh a nikam to nevede. Dalo by se tak jaksi zjednodušeně říci, mám stát před Bohem pravdivě a mám uznat, že on si s mými hříchy poradí tak, jako nikdo jiný. Ještě bychom tady něco dodali trošku širšího k tomu porozumění a neporozumění zpovědníka. Víte, ono to nikdy není tak, že bychom jenom šli do té svátosti smíření s vlastními hříchy. My tam jdeme s vlastní osobností a s vlastní historií. S tím prostě to tvoří náš život. A to potom může znamenat, že my vlastně přesně vzato netoužíme tolik potom, aby zpovědník pochopil, v čem jsou naše hříchy, ale aby pochopil nás. V každém rozhovoru člověk nějak touží potom, aby byl pochopen. Já jsem zrovna šťastný z toho, že všichni, co tu sedíte, naprosto chápete, co říkám a vůbec si nemyslíte nic jiného. No to bych byl blázen, tak to samozřejmě nefunguje, to nejde. Ale v rozhovoru jednoho s jedním je ten, dvou lidí, že jo, je ten nárok na to porozumění poměrně velký. A jestliže člověk navíc žije v situaci, kdy trpí tím, že mu v rodině, v zaměstnání, u přátel, prostě u lidí, kteří jsou pro něj důležitý, není rozuměno, nebo on má pocit, že není dost chápán, tak může tuto touhu přenést do svátosti smíření. A ačkoliv tam má jít o hříchy a jejich odpuštění, tak ono tam jde do velké míry o toho člověka, o to, aby měl pocit, že byl pochopen a že mu bylo porozuměno. A to je taková velmi citlivá záležitost, protože ta duchovní pomoc, dejme tomu nějakou radou toho kněze, jako dost potřebuje, abychom tomu člověku porozuměli, ale ne ve všem. To ani nejde. A ta touha, abych mě bylo porozuměno, se může sesmeknout od těch hříchů a jejich odpuštění, o které v té svátosti jde, k jinde nenaplněné touze po porozumění, kterou bych tady chtěl realizovat. A pak se buď ten kajícník zlobí na toho zpovědníka, že mu dost neporozuměl, protože se nehodlal zabývat tím vším okolo, co teda ten kajícník povídal, a nebo naopak je spokojen, že mu porozuměl, což mu budíš přáno, ale do pozadí se dostane otázka hříchu. Zkušení duchovní vůdcové říkali a říkají, že vlastně největší překážka na cestě k Bohu, největší překážkou na cestě k Bohu můžeme být my sami. A to ne naše hříchy, teď v tomto případě jsou míněny, ale naše jaksi všude se roztahující já, všude se roztahující ego. To, že vlastně mám jít o Boha, ale ono mi jde vlastně o mě. Protože mám dát Bohu za pravdu, ale ono mě jde vlastně o to, aby mě bylo dáno za pravdu. Jakmile v tom vyznání začne zabíhat ten kajícník někam do své rodiny nebo do svého okolí, tak se může dostat do té velmi ušlechtilé pozice, kdy nezištně provozuje vyznání za svého bližního, že? Neříká svý hříchy, ale toho bližního, tak je na něj hodnej v uvozovkách. A co chce? No chce, aby mu bylo dáno za pravdu, že on, kajícník, je v této věci v zásadě trpící andílek a ten bližní, jehož hříchy byly vyznány, je ten čert s těma růžkama možná zakrytejma, ale přesto opravdovejma. A to je jedna z opravdu tragických deformací svátosti smíření. Ty deformace jsou zejména v tom vlastně, že ti lidé použijou tu svátost k něčemu jinému, k čemu ona tu není. A je to záležitost teda poctivosti a pravdivosti toho kajícníka, a je to někdy jaksi těžká věc pro toho zpovědníka, protože krom toho vyřizování si účtu s vlastním příbuzenstvem, jak bych to řekl třeba, tam jde o skutečné hříchy také toho kajícníka a vy ho nechcete jako nějak odseknout a nepomoct mu v té likvidaci jeho vlastních hříchů, ale to, co k tomu přibalil, to zase nemůžete akceptovat. Teď jde o to, jestli ten kajícník tu chvíli je schopen pochopit, že tohle sem ještě patří a tohle už ne, anebo jestli odejde teda s bolem v srdci, že mu nebylo rozuměno. A to teď nechci shodit, protože jestliže člověk jaksi vlastně má o sobě přesvědčení, že mluvil velmi upřímně, ale bohužel trochu o něčem jiném, a že teda to nebylo přijato tak, jak on si myslel, že to má být přijato, tak může odejít s nějakým poraněním a to je potom těžké. A takže teď si uděláme maličkou přestávku a pak budeme chvilku mluvit o tom, co s těma poraněníma a o dalších přidružených věcech. Teď už se to nenatáčí, takže moje doporučení je vstaňte všichni, protáhněte se, abyste nezranili své bližní, zvedněte pravé rameno s nádechem, levé rameno s nádechem, obě ramena, ano, dopředu, dozadu. Dřepy bohužel dělat můžete jenom vy v prvních řadách, tak to nebudem dělat, abychom nediskriminovali ty další. Je to tady dost vysoký, takže nějaká cirkulace vzduchu tu je, tak na udušení to nevypadá. Tamhle někdo napovídá, že se můžeme takhle protáhnout. Ano, prsty si hezky protáhněte. Škoda, že tu není jeden můj velmi vzácný spolubratr. My jsme seděli takhle, já jsem seděl za ním při koncelebraci a když jsem podruhý viděl, jak se teda, vy mladší než já o dost, jak se těžce nebo tak jako zvedá ze židle a zase se tak jako pak na ní skládá jak šraňky, tak jsem to nevydržel a říkám mu, cvičit by to chtělo. No on mi pak taky něco řekl po mši, no. A zpovídat se z toho nebudem, protože to bylo v lásce a basta. Tak, můžeme pokračovat? Tak si zase hačněte. Teď si dovolím chviličku mluvit o tom, co s tím udělat, když zpovědník člověka nepotěší. To se totiž opravdu může stát. Teď budu chvilku mluvit o situaci zpovědníka. Samozřejmě, že je možné, že k někomu chodíte ke zpovědi třeba léta a tak ten člověk vás zná a jako má to vaše vyznání zařazeno do vašeho životního příběhu, který je mu v mnoha ohledech nebo v hrubých rysech a někdy velmi podrobně znám. No ale to není zdaleka vždycky tak. Jsou případy, nebo často zpovídá člověk lidi, který v životě předtím neviděl. A nebo je viděl před rokem, by taky stalo jako mladému kaplanovi, že o Velikonocích, nebo před Velikonocema přišla taková paní v trošku rozverné náladě k té spovědi, říká, tak už jsem zase tady, víte? No, a mám ty samý hříchy, co před rokem. No a to bylo ještě tedy v městě, kde jsem spovídal desítky lidí týdně, tak opravdu jsem nevěděl, co bylo před rokem. Ale co pak tohle? Ale ten člověk, kterého neznáte, je pro vás člověkem, o kterém samozřejmě, kromě nějakých obecných zásad, například nevíte, čím ho můžete poranit. Naprosto nevinná věta v životním příběhu toho člověka má nějakou souvislost, která je pro něho zraňující. A vy jako spovědník to nevíte. Nebo já jsem se po létech dověděl, že jednoho z mých doteďka skvělých kamarádů, hodných katolíků, o málo mladší než já, jako vysokoškoláka, jako mladý kaplán jsem ho odrovnal tím, že jsem se na něho, ne jemu, na něho ve spovědnici zasmál. On prostě tohle nikdy ve spovědnici nezažil. Já se směju jak tele každou chvíli, je to pravda. A pak jsem se dověděl po létech, že on já jim roka půl nebo dva ke mně nebyl schopen jít ke zpovědi. Já jsem se smál jemu, jakože okay, blbej, bo něco, jo. Ne, prostě na něco jsem se zasmál. Sám si pamatuju, jak u svého skvělého zpovědníka kněze, který dneška žije, dneška si ho vážím velice, jak jsem za ním byl u něho na faře, už jako kněz mladý, a vyspovídal jsem se a pak on k tomu něco řekl a nějak jsme trošku o tom mluvili šířej. A já pak povídám, no tak ještě bych prosil rozhřešení. A on mi na to řekl, dneska řeknu naprosto neutrální větu, no samozřejmě nic jednoduššího a dal mi rozhřešení. Já nepochopím, proč mě to na půl roku vůči němu zarazilo. Prostě mě to v tu chvíli strašně nějak nebylo, že řekl tohle. Já to říkám jako příklad, protože teda bohužel opravdu ten spovědník nemusí dělat nic špatného, ale řekne vám něco, co vy v tu chvíli nejste schopni zkousnout. A vůbec nemusí jít o závažnou věc. Jako, že by vám jako řekl, že už jako ty babičky nesmíte zabíjet, aby jste přesto chtěli, nebo tak, že jo? Ne, nic takového. Tak se prosím vás přesto přenesme. Dokonce to může být ještě tak, že vlastně ten zpovědník na něco, co jste řekli, vyloženě špatně zareaguje. Protože vám špatně rozuměl. Nebo protože tu věci zařadil do jiné souvislosti, než jí máte vy, ale to on nemůže vědět. Nebo protože jemu to připomnělo něco z jeho životního příběhu nebo z jiných zpovědí, co vyvolalo okamžitou nějakou emotivní reakci, kterou jako zcela nezvlád. To je všecko u nás možné. A já potom těm lidem, řada lidí, kteří před léty přišli po 30-40 letech ke zpovědi a ptal jsem se jich, co je zarazilo, pač jinak chodili třeba do kostela, tak to byl nějaký úraz ve zpovědnici. A já jsem říkal, víte, já vás fakt lituju, ale řeknu vám to takhle. Jestli ten zpovědník za ten den vyspovídal 20 lidí a 19krát se trefil a jednou ne, tak pro toho zpovědníka je to výborný výsledek a pro vás, když se u vás netrefil, je to samozřejmě tragédie. Ale tak si ten požadavek, aby mě ten zpovědník vždycky ve všem pochopil a rozuměl, je prostě neadekvátní našim lidským možnostem. A zpovědník může v uvozovkách zhřešit vzhledem k vašim očekáváním stejně tím, že mluví moc, jako tím, že mluví málo. Bude vám všecko možný vykládat, zvlášť když je člověk jako kněz mladý, tak má dojem, že musí tomu nebohýmu kajícníkovi vyložit celý křesťanství, tak to je taková, to přejde. Většinou, naštěstí. Čím jste zkušenější, tím víc si můžete dovolit zareagovat jenom na jednu věc, ale tím větší je nebezpečí, že se člověk netrefí. A nebo druhá věc je, že ten kajícník, ten zpovědník je málo mluvný. Tak některý lidi mají rádi zpovědníky, který jim do ničeho nemluvějí. Někdo se cítí uražen, že vlastně se s ním ani nebavil. A jestli můžete teď, jestli si mohu dovolit dát doporučení od zkušeného, nikoli v teď zpovědníka, ale kajícníka, protože jsem taky za ty léta, tak bych řekl, to, co zpovědník říká, máme vnímat s jakýmsi duchovním sítem. Ne v tom smyslu, že si ponecháme jenom to, co nám lahodí, ale to, kde si všimneme, tohle je Boží slovo pro mě teď. Já jsem několikrát v životě zažil, buď, že zpovědník se opravdu velmi snažil dobře a tvůrčím způsobem zareagovat na mé vyznání, a já jsem si uvědomil, že ale to, co pro mě bylo důležitý, on v té výstavbě svý řeči vůbec jako důležitý neměl. A nemohl mít. Bylo to poctivý, ale mě tam se hodilo něco jiného. Nebo nejméně dvakrát, když jedu do Říma náhodou někdy za čas, tak jdu do nějaké římské baziliky ke zpovědi. Zpravidla ještě je to v nějakém cizím jazyku, tak je to takový zajímavější. Zažil jsem tam dvakrát, že ten zpovědník říkal něco, co jsem si říkal, aha, to je taková trošku naučená řeč na dnešek, co má chudák taky dělat. A najednou mezi tím prostě byla věta, která byla pro mě naprosto zásadní. Takže pokud možná nepřehlédnout to, co nám Pán Bůh touhle poštou posílá, byť je to balík, ve kterým je hodně výplně a novin a já nevím čeho, a pak je tam ještě nějaká cenná součástka, ta se hodí. Může být taky, že ji tam nenajdem. Tak pak je dobré si uvědomit, ale vážený člověk, řeknu sobě samému, to odpuštění bylo plnohodnotné, i když ten zpovědník byl trouba. Klidně si to řekněte. Jo, prostě nepovedlo se mu to, jo, netrefil se, je to nějaký můj spolubratr, tak ať promine, určitě jsem to na něj nemyslel, na nejvíc jenom na sebe. Ale jo, opravdu se nám to může velmi nepovést, protože zase to známe z běžného kontaktu, s některým člověkem se domluvíme snadno, máme za sebou nějaký podobný příběh života, nebo prostě jsme si v něčem blízcí, jde to. S někým si vykládáme a pořád je to jeden v okoze a druhý v ovoze, prostě furt cítíme, jak se to míjí. To je v té zpovědi někdy taky. Zpovědníky střídat nebo nestřídat. Tak můžeme mít ty dva druhy, že jo? Jednoho, kterého budeme potěšovat, a druhého, kterého budeme říkat ty průšvihy. Tak to se moc nedoporučuje. Na druhé straně máme-li stálého zpovědníka, pak se doporučuje aspoň jednou za rok jít k někomu jinému. Víte, všichni kněží a vůbec všichni lidi jsme nějak monotematičtí. Jo, každý máme svý témata, každý máme svou zkušenost a ten jiný člověk si všimne něčeho, často nebo zareaguje na něco, na co ten, kdo nás zná, už nereaguje nebo vůbec nereaguje. Takže toto je dobré. Jinak je lepší samozřejmě mít stálého zpovědníka, ale není to absolutní povinnost a nemusíme také takového zrovna najít. Takové, abychom věděli, že nám to stojí za to tam chodit vytrvale. Pořád je nejdůležitější, jestli dáme Pánu Bohu za pravdu a jestli nám jde ve svátosti smíření zásadně a primárně odpuštění hříchu nebo něco jiného. To je pořád stejná písnička. Může být, že člověk chodí k nějakému zpovědníkovi už velmi dlouho a je pak pro něho zatěžko to změnit. Přesto bych řekl, že je to dobré. A že může být i dobré, že chodíte k někomu ke zpovědi 10 nebo 15 let, pak 3 roky někam jinam a pak se klidně vrátíte. Ale těch 30 let to bývá moc. To je a potom už je, tam jakýsi náboj pochopitelně chybí takové živosti. To je potom, jak se říkalo, že jak chodil ten františkán za tím kapucínem ke zpovědi a zpovídali se navzájem, ta zpověď byla velmi jednoduchá. Že? Ten jeden řekl, no jako vždycky, ten kajícník a ten zpovědní řekl, no tak jako obvykle. A tím měli vyřešeno vyznání, uložení pokání a bylo to. Ještě je tady jedna taková důležitá věc a to je kněz přítel. Nechci říct, že máme být se zpovědníkem ve válečném stavu, to nepropaguju. Ale blízké přátelství je vlastně pro tu svátost svým způsobem nešikovné. To je prostě jiná rovina vztahu. Já jsem to zažil, u nás kněží to zvláště takové jako citlivé. Já jsem to zažil, že jeden můj kamarád ke mně nějaký čas chodil ke zpovědi, já jsem to pak vyhodnotil, takže jsem říkal, nezlob se, kamarádím s tebou dál, ale najdi si jiného zpovědníka. Ta moje služba pro tebe je špatná, protože jsme kamarádi. Protože se vidíme určitým specifickým způsobem a protože tomu kamarádovi je taky zatěžko některé věci říct. Protože v tom kamarádském vztahu to zní jinak, než od, teď to myslím tak jako jenom přibližně, jako od úřední osoby. Jo? Od někoho, kde je proto, aby vám tou svátostí posloužil, zná to můžete, ale není to kámoš. Tak to nemusí každý samozřejmě jak si následovat, tato doporučení. Shrnuju tady určité zkušenosti, které mají myslím, nějaké své oprávnění. Další věc je spojení duchovního vedení a svátosti smíření. To je věc častá u nás, tam, kde k něčemu takovému jde. Do jisté míry je to dobře, protože ten kněz reaguje nejenom na ta negativa tím, že se pojmenují hříchy, odpustí se, ale ví také, že když zná slabé stránky toho kajícníka, tak když je trochu zkušený, tak ví, co se má posilovat, aby se těm slabým stránkám jaksi pomohlo ze světa. To je samo o sobě dobře. Pro tu svátost smíření, ale potom někdy velmi nebezpečné, že z vyznání hříchů se stane rozhovor o problémech. A to je něco jiného. problémech, starostech, těžkostech a tak dále. O tom taky člověk potřebuje mluvit. Ale vyznání hříchu je vyznání hříchu, odpuštění je odpuštění. Takže když už jako jo, se to v té svátosti smíření jak smotá, že je to dlouhá historie vo všem možným, tak já třeba dělám tak, že řeknu tomu člověku, nakonec dobrá, ale prosím tě teďko, no prosím vás teďko, řekněte jenom několik zásadních věcí, které chcete odpustit. Mluvili jsme o tom, ale já bych chtěl, aby to kvůli vám zaznělo, tohle jsou hříchy, ty chci odpustit. Když je to milý pokec, který končí rozřešením, tak to fakt není ono, pardon. Ačkoliv je to disciplína, která je dost oblíbená a to někdy na obou stranách. Protože já jako kajícník potřebuju vědět, toto jsem pojmenoval jako hřích, tím pádem to stavím mimo sebe, říkám, toto nechci mít ve svém životě. A vím, že na toto bylo reagováno odpuštěním. A to bych každému přál, aby to takhle jasně měl té svátosti poznáno a poznačeno, jak pro přítomnost, tak pro budoucnost. A jestli chcete spovědníkovi opravdu udělat radost, když ji neuvidíte, tak se za něj modlete. Protože to je dost taková... Já sloužím tohle svátosti rád, já si jako naprosto nestěžuju, že by mě to nějak trápilo, nebo bylo to pro mě nepříjemné, ale vím, že je to věc závažná, ve které zdaleka nemusím vždycky být na místě a dostačující. A proto ta potřeba té podpory modlitby druhých. Modlete se za spovědníka, aby to dělal dobře. Tak jako je dobře, aby se spovědník modlil, než jde do spovědnice, když je ve spovědnici a když jde ze spovědnice, za kajícníky, za ty, co přijdou, za toho, s kým mluví a pak za to, co napáchal, za ty výsledky a následky. A pokud zažijete jednu nepříjemnost ve svátosti smíření, tak vás za ní lituju, ale nenechte ji přerůst v nějakou trvalou nevoli. Vůči té svátosti, no vůči tomu spovědníkovi nebo vůči vůbec své kajícnosti a tak dále. Prostě určitá možnost nepovedených věcí zde může být a to není omluva, to je jenom realistické uznání, že nemůžeme sbírat jenom dokonalé plody a jakmile bude jeden nedokonalý, tak všechno vyhodíme. To by dobře nebylo. No a teď by to mělo skončit nějakou slavnostní fanfárou a ta bude velmi, velmi jednoduchá. A bude to takový jaksi návrh k takovému vlastnímu testu malému. Zkusme chvilku, ne teď, ale někdy přemýšlet o tom, a ne zas moc za dlouho, chvilku přemýšlet o tom, jestli je pro mě svátost smíření darem, za který jsem vděčný, vděčná, vděčné? Jestli ano, tak vlastně proč? Abych si trochu otestoval, jestli je to pro mě v tom podstatném darem. Jo, jestli tam chápu toto jádro věci. A jestli ne, tak taky proč? A může být, že jenom nějaká moje jaksi obyčejná lidská vlastnost, určitá stydlivost, těžkost mluvit o sobě, nebo tak, mě tu svátost nějak znechucuje. Pak tedy prosme, aby nám to Pán nějak pomohl překlenout tuhle naši překážku, která sama není hříšná, ale je nepříjemná. No a když byste došli k tomu, že tu svátost smíření vidíte jako dobrý dar, no tak za dobrý dar se sluší poděkovat. A to může člověk dělat i víckrát v životě, než jenom jednou. No a protože třeba náhodou nikoho z vás nespovídám, tak řeknu, tak poděkujte taky za svého spovědníka. To je taky na místě. A tím pádem to teďko říkám zcela nezištně. No, a teď nevím sám, když vás vidím, kolik vás tu je, tak nemám valnou odvahu říct, tak jestli se na něco chcete zeptat, tak se zeptejte, protože to mně přijde trošku nepřípadný. Mohl bych udělat něco jiného, spáchám na vás násilí, a sice, že vás vyzvu k tomu, bychom se pomodlili. A to mně přijde dost užitečný. Tak si zase můžete stoupnout. Teď to bude bez cvičení. A zkusme nejdřív Pánu v duchu poděkovat, tak jak si shromadně a souhrně za všechna setkání s ním ve svátosti smíření, které jsme zažili. A potom k tomu připojíme jednoduchou prosbu. Pane Ježíši, prosím tě, objevuj se mi, zviditelňuj se mi v mé víře ve svátosti smíření, abys nám byl pro mne přítomen a já bych o tobě věděl. Prosím tě, dej mi trpělivost s mou nedokonalostí, která se podobá trpělivosti, kterou máš ty se mnou. Prosím tě, dej dar trpělivosti mému zpovědníkovi se mnou a mě s mým zpovědníkem. Nás oba, ať ozařuje tvoje milost, tvoje světlo, ať nás oba poučuje, napomíná, posiluje, osvěcuje tvůj duch. Ale ze všeho nejvíc ti děkuju za to, že nemusím chodit se svými hříchy celý život až do smrti, ale že mě, trojediný Bože, mých hříchů zbavuješ. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Kéž nám Pán žehná, chrání nás od zlého a přivede nás do života věčného. Děkuji vám za tenhle pro mě milý večer.